La dekdua leciono. Ĉu vi longe atendis min?
Saluton, Banjo.
Saluton.
Ĉu vi longe atendis min?
Tute ne. Mi ĵus venis ĉi tien.
Mi esperas, ke nun vi estas libera.
Mi estas tute libera, do ni povas iri kien, kien vi deziras.
Bone. Mi proponas do, ke unue ni iru al magazenoj fari aĉetojn, kaj poste ni iru al kafejo trinki kafon, kaj manĝi bongustan glaciaĵon.
Tre bone, sed mi deziras, ke ni ankaŭ elektu kaj aĉetu donacon por mia edzo. Vidu, morgaŭ estas lia naskiĝtago.
Jes, ĝuste. Mi tute forgesis, ke morgaŭ estas la naskiĝtago de Petro.
Kiel plaĉas al vi tiu ĉi servico?
Kiel plaĉas al vi tiu ĉi servico?
Ĝi estas tre bela.
Ĉu vere? Ĉu mi aĉetu ĝin?
Ne tre.
Bone. Kaj kiel plaĉas al vi tiu ĉi tekruĉo?
Nu, por esti sincera, mi devas konfesi al vi, ke ĝi ne tre plaĉas al mi. Sed rigardu tiun sur la breto. Laŭ mia gusto ĝi estas pli bela, kvankam malpli granda.
Jes, vi pravas. Ĝi estas la plej bela el inter la tekruĉoj, kiuj troviĝas ĉi tie. Ĉu mi prenu ĝin?
Jes, nepre. Do, nun mi proponas, ke vi iru kun mi al alia magazeno, aĉeti donacon por mia edzo.
Bone. Sed ĉu vi jam decidis, kion vi aĉetos por li?
Ankoraŭ ne, sed mi kalkulas je via helpo.
Kompreneble. Mi tre volonte helpos al vi. Do, kien ni iru? Oh, mi sugestas, ke ni iru al ĉio vendejo. Tie estas tre belaj kravatoj kaj manumbutonoj.
Multe kostaj?
Ne tre. Antaŭ unu semajno aŭ antaŭ du semajnoj mi aĉetis tie por mia avo tre plaĉan kravaton.
E kiom vi pagis por ĝi?
Mi precize ne rememoras, sed ŝajnas al mi, ke ĉirkaŭ 100 zlotojn.
Ĉu la griza kravato estos praktika?
Ho, rigardu, estos facile elekti. Tiom da diverskoloraj kravatoj, verdaj, brunaj, flavaj.
Sed ne estas grizaj.
Ho, bone rigardu, estas ankaŭ grizaj.
Jes, efektive vi pravas. Kiel plaĉas al vi tiu ĉi koloro?
Blua? Vi volus preni ĉi tiun bluan kravaton? Laŭ mia gusto ĝi estas la malplej bela el inter la kravatoj, kiuj troviĝas ĉi tie. Ĉu tamen ne estus pli bone aĉeti la grizan?
Vi pravas, tiu ĉi griza kravato estas pli bela ol la blua. Mi plej bone faros, se mi aĉetos la grizan. Mi nur ne scias, ĉu la griza kravato estos praktika.
Vi pensas pri la koloro?
Jes, ĝuste.
Nu, la griza koloro ne estas praktika. Sed tamen mi devas konfesi al vi, ke tiu ĉi griza kravato tre plaĉas al mi. Ĝi estas tre bela.